Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Rreth 2 miliard euro konsiderohet të jenë jashtë sistemit bankar të Kosovës. Gjykata speciale është gati për akt akuzat e parë ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Ka nisur protesta të reja të dhunshme në Hamburg. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka nisur përplasjet të reja në Hamburg gjatë ditës së sotme, kur fillon samiti i G20-s. Përplasjet e dhunshme vazhduan edhe sot në mes të policëve dhe protestuesve antikapitalist, pasi sipas autoriteteve protestuesit kanë sulmuar një stacion policor dhe kanë djegur disa vetura të policisë. Policia ka tentuar që të shpërndajë protestuesit duke hedhur topa uji, derisa disa persona që protestonin kanë thyer gjëra dhe kanë djegur vetura të policisë. Qindra persona janë lënduar nga të dyja anët prej limit të protestave më gjashtë korek. Policia federale e Gjermanisë ka njoftuar përmes Twitterit se kanë planifikuar operacione kundër protestuesve të dhunshëm. Përleshjet shpërthyen derisa liderët e vendeve më të industrializuara në botë u mblodhën në samit dhe do të diskutojnë në datat 7 dhe 8 korek për çështje të ndryshme, përfshirë tregtinë dhe ndryshimet klimatike. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, u ka thënë gazetarëve se liderët botëror nuk kanë qenë të verbër apo të shurdhër për të mos kuptuar se çka po ndodh në rrugët e Hamburgut. Presidenti i Koreas Jugore, Moon Jae-in, ka thënë se është i gatshëm të takohet me liderin e Koreas Veriore, Kim Jong-un, duke tentuar të ulin tensionet pas testimit të suksesshëm të një rakete balistike interkontinentale nga Korea Veriore. Gjatë një fjalimi paranisjes së samitit G20, presidenti jugkorean ka propozuar që të bashkohen familjet e ndara gjatë luftës nga dy pjesët e Koreas, të ndalohen veprimet armiqësore në kufirin mes dy vendeve, si dhe të bashkëpunojnë në lojrat olimpike dimrore të vitit 2018 që do të mbahen në Korenë Jugore. Korea Jugore është duke punuar me Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera rreth ndëshkimit të Koreas Veriore për testimin e raketës balistike interkontinentale me 4 korek, e cila ka shkelur rezolutën e OKB-s. Nuk është bërë ditur nëse Korea Veriore do ta pranoj propozimin e Munit. Ministrat e jashtëm të Francës dhe Rusisë kanë premtuar se do të lënë anash dallimet për të luftuar së bashku ekstremizmin. Terrorizmi ndërkombëtar është armiku ynë kryesor, ndaj luftimi i tij nuk kupton lënjen anash të çështjeve të tjera, ka thënë ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov. Rusia ka qenë përpara një presioni të madh diplomatik nga vendet e Perëndimit, pasi ato kanë kërkuar që Rusia të distancohet nga regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad. Presioni është rritur sidomos pas prezentimit të dhënave nga OKB-ja, të cilat tregojnë se Damasku ka përdorur gazin vdekjeprurës nervor sarin gjatë sulmeve të muajit prill. Nga ky sulm kanë vdekur qindra civil. Autoritetet zyrtare të Iranit kanë thënë se forcat e sigurisë kanë arrestuar 21 persona të dyshuar si ekstremistë të Shtetit Islamik në verilindje të qytetit Mashhad. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i Mashhadit, Hasan Haidari, ka thënë se disa nga të arrestuarit janë iranian, ndërsa të tjerët janë afgan që kanë hyrë në Iran me dokumente false. Arrestimet kanë ndodhur pas sulmeve në parlamentin e Iranit dhe tempullin e Ayatollah Khomeinit më 6 qershor. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për këto sulme. Në kohën e fundit, autoritetet iraniane kanë thënë të kenë arrestuar qindra terrorist të lidhur me Shtetin Islamik dhe grupe të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bizneset në Kosovë dhe individ duke ju shmangur obligimeve tatimore, ata nuk vendosin mjetet e tyre në sistemin bankar. Kjo dukuri ka shkaktuar efekte negative në zhvillimin e gjithëmbarshëm të ekonomisë. Llogaritet që këto mjete kapin shifrën e miliarda eurove. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parat që qarkullojnë jashtë sistemit bankar të Kosovës nga njohës të çështjeve bankare konsiderohet të jetë mjaft e lartë në Kosovë. Sipas për llogaritjeve të tyre dhe hulumtimeve të bëra nga mekanizmat financiar vendor dhe ndërkombëtar, këto mjete mund të arrijnë shifrën e rreth 2 miliard euro. Profesori lëndës analiza ekonomike së drejtës në Fakultetin Juridik Mejdi Bektashi thot për Radion Evropa e Lirë se pasojat e mbajtjes së parave jashtë sistemit bankar janë të mëdha.
Qarkullimi i parave të gatshme që nuk janë të legalizuar apo nuk kalojnë nëpër kanalet legale në Republikën e Kosovës është mjaft i lartë. Në radhë të parë kjo ndodh për shkak të ekzistimit të ekonomisë informale, të ashtu quajtur ekonomisë së zezë, e cila tek ne është shumë e lartë dhe sipas disa studimeve të disa institucioneve ndërkombëtare, llogaritet se është dikund rreth 30 deri 35% të vlerës së GDP-së. Ose shëndruar në vlera absolute, llogaritet se është dikund rreth 2 miliard euro.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të bugjetit të Kosovës. Njëherisht rregullim të tregut të lirë kosovar, thon ekspertët e fushës. Në këtë rast përmes ekonomisë informale, thekson Bektashi, po goditet edhe bugjeti i vendit dhe standardi jetësor i çdo qytetari të Kosovës.
Arsye për ekzistimin e kësaj ekonomie që ndërlidhet me përdorimin e parave të gatshme janë të ndryshme, duke filluar nga mos funksionimi efikas i sistemit tatimor, që nënkupton mos fiskalizimin e plot të sistemit të pagesave, pastaj traditës për të paguar me para në cash dhe zhvillimit jo të mjaftueshëm të sistemit elektronik të pagesave.
Në anën tjetër, Milazim Abazi, njohës i sistemit bankar, thot se krahasuar me vitet e kaluara, Kosova ka arritur të disiplinojë çarkullimin e parasë, por ende ka raste të çarkullimit të parasë i jashtë sistemit bankar.
Vetë qytetarët duhet të vetësojnë se përdorimi i parasë kesh është i rrezikshëm. Edhe ato që i pranon, por edhe për ato që i paguan, se pastaj përballohet me rreziqet e veshme të parave false, pastaj nuk e di burimi i tyre mund të jenë para edhe kriminale.
Ndërkohë brenda sistemit bankar, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se asetet e sektorit bankar në mars të këtij viti kanë shënuar rritje vjetore prej 8.0%, duke arritur në 3.67 miliardë euro. Rreth 2 milion llogaritë të jetë numri i klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeverin do të formoj vetë vendosja si partia më e votuar me numrin më të madhë deputetve pa koalicion me askënd. Kështu ka thënë një intervist për Radion Evropa e Lira dhe Mikulovci, deputeti zgjedhur nga radhët e lëvizjes vetë vendosje. Mikulovci po ashtu flet edhe për mundësin që ai të votoj për mandatarin për kryeministër të koalicionit PAN, Ramush Haradinaj. Me zotin Mikulovci ka biseduar Ariana Kasapoli.
Zoti Mikulovci, ju keni qenë deputet bon edhe para luftës, ndërkohë që edhe tani keni siguruar votat jeni deputet. A prisni që kuvendi mund të shmang ngërqin institucional që po paralajmërohet rreth formimit të qeverisë?
Unë presja gjithsesi të kalohet kjo, sepse do të formohet kjo qeveria e re dhe kuvendi të vazhdoj punë kuvendin në përbani në legislacion të ri. Besoj fort, besoj që pani nuk do t'i ketë votat, nuk do të formohet qeverin dhe qeverin do të formohet ne, si partia ma e votume me numërin matë matë të deputetve edhe pa koalicion me kërkem. Kështu që presë që në mandatin që shkona ja regula mas 10 dite, kryetari Kosovës pa tjetër të emëroj Albin Kurti si deputetin matë votum dhe kandidatin matë votum për kryeministër që këtë të formoj qeverin e rej.
Emri juaj është lakuar për votën për kandidatin e koalicionit pa Ramush Haradinaj. Do të votoni për zëtin Haradinaj?
Unë nuk po kuptoj si ka mund të lakot kjo emri jem, ka e kanë gjithë njës këtë informat. Shikon, unë jam aktor, e kam profesion e të studioj karakteret e njëzve, psihen e njëzve, qëndrimet e njëzve, psikologjin e njëzve, personajet, dhe për mu njëzit më të ndytë, njëzit më pa karakter, hijena, leshinar, qenë të luftës, jënë qëta njëzë, që këtësin për një partijë në partijë tjetër, si pas nevojës, si pas rasit, përfitime personale. Mund të ndodhë gjithë shka në këtë jetë, por një nuk mund të ndodhë, kurse si që unë të votoj për panin, të ndroj ideologi time, pësë unë jam bashkan gjithë në vetëvendosjes, për të mirë, për me qenë pjestari një partijë cila po vjenë, për me qenë pjestari një partijë të rive, e cila do të vjenë ndryshime, ndryshime do të vinë gjithsesi vetëm me vetëvendosje.
Atër, zoti Mikullovci, ju si deputeti më i vjetër në kuvend, a jeni i gatshëm të ndërmjetësoni në negociata mes partive politike rreth koalicioneve të reja?
Jo, atë kanë bu koalicione, kryen veti, atë kanë programet e veta, e planet e veta, na si vetë vendosje nuk kem nevoj fare të përzime në marveshjet e tyre, në planet e tyre, ne kem programin tonë 20 pikse që ka dhonë Albini dhe vetë vendosja për qeverin e re dhe absolutisht nuk përshon nevoj që në përzime në punët e tyre.
Po ju do të bëni koalicion me të kënë?
E këte nuk e di që të bëjnë se dje puna, ndoshta dhe do të bëjmë, ndoshta do të detyrohemi, shofemi pas dështime të parë që do të dështoj gjithsesi ky koalicion i pani, ndoshta jemi detyruar me bëjmë dikën edhe ne, po ne krejt në mënyrë tjetër, krejt në plan tjetër, krejt në program tjetër.
Zot Mikullovsi, faleminderit shumë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata speciale për krime lufte mund të nisë punën me procedimin e rasteve të dyshuara. Fillimi i punës së kësaj gjykate, e njohur si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, është mundësuar pas harmonizimit të rregullore së procedurës dhe provave me kushtetutën e Kosovës. Përfaqësuesit e kësaj gjykate kanë thënë se gjithçka është gati për fillimin e punës, por nuk kanë planuar të flasin për detaje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dhomat e specializuara për krime lufte mund të nisin punën me procedimin e rasteve të dyshuara. E njohur me emrin Gjykata Speciale për krime lufte, mandati i saj përkufizohet kryesisht në hetime dhe gjykimin e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndaj pjestarve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarve që përfshihen periudhën kohore 1998 deri në fund të vitit 2000. Këto pretendime fillimisht ishin ngritur në raportin e senatorit Zviceran Dick Marti të prezentuara para Këshillit të Evropës. Përfaqësuesit e kësaj gjykate thanë për Radio Evropa e Lirë se gjithçka është gati për fillimin e punës, por nuk kanë pranuar të flasin për detaje tjera. Joseph Hallerhead, ndihmës ekzekutiv i zëvendës prokurorit special, ka thënë se prokuria speciale në disa raste ka deklaruar dhe përsërit se nuk është profesionale, etike dhe as ligjërisht e qëndrueshme, që ai t'i komentoj çështjet që kanë të bëjnë me hetimet që janë në vazhdim si apo që të komentoj për çështje potenciale në të ardhmen që lidhen me mandatin e prokurorit special. Selia e gjykatës është në Hag të Holandës, kurse përbërja e saj është nga prokurore gjykatës ndërkombëtar, ndërkohë Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykata speciale nga sot mund të funksionojë lirshëm duke u bazuar në rregullat dhe ligjet e kushtetutës së Kosovës.
Në këtë rast ne nuk e dimë se çka do të ndodhë, sepse në këtë situatë nuk kemi emra potencialisht dyshuara. Do të diqen penalisht gjithë ata cilët përmendën në raport në Dick Marti, apo do tjerë njerëz tjerë që mbetet për të parë, por dyshimet se janë kryer vepra serioze kriminale gjatë periudhës cilën e përmendën, do më një anarë 13 vjetor 2008, do të mund të pastrohen vetëm në gjykat për të mësuar pastaj frymarrjen e lirshme të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Përfaqësuesit e dhomave të specializuara kanë deklaruar se gjatë punës një kujdes i veçantë do t'i kushtohet programit të mbrojtjes së dëshmitarve. Profesori Çorolli thotë se në këtë drejtim gjykata duhet të ketë kujdes të shtuar pasi sipas tij. Kjo çështje është shumë e rëndësishme për gjithë procesin.
Mbrojtja e dëshmitarëve do të jetë alfa dhe omega funksionimit të kësaj gjykate dhe do të jetë stabiliteti mbi gjitha ligjori i Kosovës dhe do të varet pastaj se kush do të jenë emrat që do të akuzohen.
Gjykata speciale ka nxitur debatet e ashpra në Kosovë këto dy vitet e fundit, përderisa një pjesë e spektrit politik e konsideron atë të padrejtë dhe të njëanshme, pasi që do të hetoj vetëm krimet e supozuara të pjesëtarëve të UÇK-s, pjesa tjetër e spektrit që ka mbështetur dhe ndryshimet ligjore e kushtetuese për punën e kësaj gjykate, ka vlerësuar se me gjykimet që priten nuk atakohet lufta UÇK-s, por individet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.